Marijos radijo studijoje šiuo metu Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen ir savo ruoštų visus sveikinu Marijos radijo mielosius klausytojus apie išgydymo imitaciją, apie tą netikrą gydymą ir tikrąjį gydymą ir tikrąjį gydytoją mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Be abejo, jo žaizdomis išgydyti nebereikalo šitokia graži laidos antraštė. Mums sako, kad iš tiesų viskas siejasi su mūsų pirmaisiais tėvais, tais, kurie va štai iš tiesų nieko nestokodami, Edeno sode, rojuje, buvo laimingi. Ir vis dėlto jiems buvo duotas tas egzaminas, kad dar labiau priklausytų viešpačiui, savo dievui, kūrėjui. Jie turėjo klausyti, paklust. Man galite visus vaisius liesti, valgyti, naudotis tą, tuo grožiu ir bendrauti, kaip jūs norite, mylėdami Dievą, darykite tai. Bet nelieskite nuo Edeno sodo viduryje esančio gėrio, pikto pažinimo medžio vaisių, nes mirte numirsite. Bet štai kas atsitiko. Kai vis dėlto buvo jie priartėję, Domas ir Jėva prie to medžio ir pasižiūrėjo Jėva į tą vaisių, tą gražų ir piktasis, tai yra jau per angį kalbantį dvasę piktoji, gundė, va štai ragaukit, va, ir jūs būsite laimingi, būsite kaip Dievas, o nebūsime kaip Dievas. O čia reikia turėti supratimas, suvokimą šitą. Ir mūsų laikų žmonėms. Nu, negalime būti kaip Dievas, kurie va štai tie žmonės, užsimdami netikromis praktikomis, išgydymo turinčiomis tam tikrų tamsių jėgų įtaką, okultizmo, šamanizmo, praiškų, jie žmonės klaidina patys, būdami suklaidinti. Taip, tai štai galima iš karto vat, minties galybė pereiti nuo pirmųjų tėvų iki mūsų dienų. Ir mes dabar matom, kaip žmonės, norėdami pabėgti iš tos skausmingos, kankinančios situacijos, gali padaryti didžiulę klaidą, kreipdamėsi į vis labiau plintančius okultizmo veikėjus. Tuos, kurie va štai užsiema tą veiklą, susijusią ne su viešpačiu, o su tomis piktosiomis dvasios įtakomis. Norintys save realizuoti, taigi savirealizacija įvykusi į rojuje tam tikrą prasme, va štai mes, kas būsime patys savyje, kai be Dievo atsitrauksime, nepaklausysime jo, na taip, tada neteksime visko, kas mums yra svarbiausia, esmingiausia. Tai štai šitos klaidos nenorime daryti, bet daug kas neturėdami suvokimo, supratimo, o vis dėlto net ir tikintieji, kaip iš vienos parapijos man neseniai skambino ir turbūt matyti jau teks ir važiuoti ir susitikti su žmonėmis, maldos būreliu ir kitų, va, su kitais parapiečiais, kurie va štai yra įsitraukę, tikrai labai gražią veiklą meldžiasi, jo paštalauja kaip katalikai. Save realizuoja, bet tuo pačiu, kai kurie užsiema jogą, arba štai pas ekstrasensus kreipiasi, na, apie tai, bet dar tikrai tuomet reikia aiškiai kalbėti ir prabilti ir paaiškinti, kur tavo blogio šaknis, bet dar galima čia tikrai prisiminti ir viešpaties mūsų Jėzaus žodžius, kai jis sako, kad sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Taip, tai iš tiesų čia didysis suklaidinimas žmonių tebe vyksta ir mes galime iš karto pasakyti, kad žmogus norėdamas siekdamas tos laimės dėl gimtos nuodėmės padarinių, matydamas savyje į tas lygos apraišką sunkumą, ypač jau metam bėgant senatvę sulaukė, žmonės va štai tiki Dievą, bet matyt dar stokoja to tikro tikėjimo pagrindų, arba tikėjimo augimo įsišaknymo viešpatyje, kad jis pirmautų jų gyvenime, kad jo įkvėpimų klausytų. Ir pagaliau bažnyčios aiškaus mokymo, kuris mums byloja apie kai kurias netradicinės medicino vadinamos medicino priemonėmis klaidingai ir netgi labai blogą piktosios dvasios veikimo pasireiškimą. Tai čia pirmiausia turiu omeny bioenergetikus, ekstrasensus, ir čia iš karto galime pasakyti, kad tai kad sveikas mokslas, tradicinis, nepatvirtina žmogų, turint tokių natūralių energijų, apie kokias kalba bioenergoterapeutai, kurie naudojasi iš okultizmo pasisemtais pseudomoksliniais terminais ir aiškinimais. Čia galėtume iš karto ir apsistoti trumpai, ir nes tekė susidurti su žmonėmis, kurie yra buvę nukentėję nuo ekstrasensų, nuo tų, kurie va štai savaip sureikšminė, va turintis, manantis, kad turi tų energijų, bioenergetinių tų jėgų, rankomis vedžiojantis apie žmogaus kūną, liečiantis jį ir teikiantis, nu čia ta savotiška hipnozė netgi panaudojantis, kad ir kalbantis tam savo pacientui, kad va, tau geriau bus, iš savo tavo negalių tikrai va, išvaduojamas esi. Ir tuo pačiu va štai įsitikinęs, kad būtent jame yra to jėga ir čia va štai tuo ir pasitenkinama. Na, apie tai gal ir būtų galima ir daugiau kalbėti. Labai konkrečiai viena moteris ir įsilavinusi kreipėsi į ekstrasensę, kuri už pinigus teikdavo paslaugas rankomis vedžiodama ir matyt dar kažkokią maldelę kalbėdavo, net ir turėjo savo tame kabinete Marijos ar Jėzaus paveikslą pasikabinusi. Bet žmonėm tuo metu gal kiek ir pagerėdavo, kad psichologiškai būdavo jie taip nuteikiami tinkamiau, bet paskui išėję, o ta moteris, kuri ačiū Dievui kreipėsi, paskui į bažnyčios atstovą mane patį kunigą prašydama išlaisvinimo, išgydymo, išvadavimo iš tų tam tikrų naujų pasireiškusių jame va, šokinėjančių skausmų. Tai tuomet va, sužinojęs jos istoriją, kad štai pasirodo ta ekstrasensija netgi pervargdavo ir pati verkdavo savaip ir jaudindavosi ten su žmonės, su žmonėms susitikinėdama ir vedžiodama rankomis ir nevagydydama. Iš tikrųjų pati matyt galėjo būti įtakoje tos piktosios dvasios, kadangi ta moteris pats buvusi jos pacientė, kai už ją jau pradėjo melstis, tai jos ir akis pradėjo šokinėti. Ir netgi kumšiuoti rankomis. Tai čia va, toks liudijimas įvykęs prieš kelerius metus. Jis aiškiai byloja, kad iš tiesų čia jau joje yra daugiau negu kažkoks tas dvasinis ar psichologinis kažkoks pasikeitimas jos širdyje, bet yra ir jau piktosios dvasios intervencija, kadangi ji buvo parkritusi ant žemės per maldą ir pradėjusi tampyti, jo pradėjo kūną kažkokia tai jėga ir vėl jaučia tos skausmus ir tokiu būdu per tas maldas jau paskui teko be abejo po išpažinties, po pokalbio, ją nuteikus, melsis ir egzortus, specialia malda išlaisvinimo, ta malda bažnyčios vardu, kaip įgaliotas asmuo. Ir tada laipsniškai prasidėjo jos iš tikrasis gydymas, kaip pats Jėzus Kristus. O štai ją, jos pasigailėdamas, išlėjo savo malonę ir ji net pakeitė ir savo gyvenimą, požiūrį į gyvenimą ir pati stebėdamasi, kaip tai su, kas su ją vyksta, nes sąmonė išlaikė tuomet, pavyzdžiui, parkritus ant žemės ir jausdama tą sunkumą savyje, tą tokį nevalingą, tą kūno tremorą, tai, tai tiesiog vat, judinimą rankų, kojų. Bet, kaip jau minėjau, po laipsniui darėsi geriau, jinai ateidavo, melsdavomės išlaisinimo to maldomis, teko pritaikyti kelis kartus eksortus ir tikrai va, ji netgi pradėjo pati liūdyti apie tą išlaisinimą Dievo jai duotą ir labiau persėmė tikėjimo dalykais ir netgi kitiem pasiruošus atitinkamai, savo draugams, kurie jau buvo jos pasikeitimo liudytojai, kalbėdavo apie Dievą, apie tikėjimą. Tai žodžiu, viskas iš šiuo atveju išėjo į gerą. Bet pas faktas liudyja, kad va štai šis susėmimas paskui ir kiti, galėčiau tik trumpai apie juos visus neįmanoma, čia sakytume, kad yra iš tikrųjų mūsų laikais dabar, čia kaip tokio va, na, naujojo amžiaus, New Age metodų įvairovė, apraiškos, gydymo, netikri būdai, klaidinantis žmonės, nes ten to, tame, tose metoduose yra ir tam tikrų, va, štai, ir švento rašto minčių, bet tokia kaip samplaika arba tokia, va, kaip sinkretizmas, vis, iš visur paimta kažkas, kiek tai, maniau, kiek tai galint labiau pataikaujant žmogaus puikybei. Nes kitaip ir negalim ir pavadinti, nes žmogus tada susidomėjęs ir šitais būdais, tais metodais, jis atsitraukia nuo viešpaties, nuo Kristaus vienintelio mokyto, kuris, aišku, gydo tiesiogiai ir per maldą, bet gydo ir per mums įprastą tą tradicinį medicinos patarnavimą ir kai kreipiamės į medikus aukštos kvalifikacijos ir dėkojam Dievui, kad mūsų šaly yra tikrai pakankamai aukštos ir kultūros ir to medicinio lygio pasiekusių aukštai mokslą baigusių ir dirbančių žmonių kūno, sielos išgydymo geroviai. Bet vis dėlto yra ir kitos tos praktikos ir čia vat, norėtųsi paminėti reiki, vat, pasinaudodamas Erikos Gibelos vat, straipsnių apie tai paminėti, nes čia vėlgi teko susidurti su iš vieno miesto atvykusiu gydytoje, kurį pas egzorcistus važiuodavo prašydama taip pat deginantį skausmą, kad panaikintų va, per savo maldas kunigai, egzorcistai, tai vadinasi, kaip burtininkai, irgi savotiški magai pasimeldžia, turi tas skausmas pradingti, nieko panašaus, tuomet ir kalbėsiu žmogumi, aiškini, kad vis dėlto reikia pripažinti pirmiausia, kad padaryta klaida, reikia nutraukti, reikia praktikas, nes jinai šalia kartu su kitom gydytojams susitarė dėl tų daugiau didesnės galimybės uždirbti ir už tas patarnavimus iš žmonių paimdavo ir tam tikrą pinigų kiekį. Tai pirmiausia, nutraukti. Nutraukti turi tas praktikas, bet abejodama jinai vis tiek, nežinodama, ar tikrai tai pasielgs, maldavo, prašė, kad tas skausmas pradingtų. Na, iš gailestingumo viešpaties, meldės už tokį, tuomet meldžiausi už tą žmogų, pagalbos prašėm, sumažėjo tas skausmas, paskui vėl grįžo tai, ir jinai kitur kreipėsi pas kitus. Va, išprašo, egzorcistus prašydama pagalbos. Na ir tada mes galim iš karto ir pasidomėti, nežinodamas, kaip iš tikrųjų su ją nutiko, jinai grįžo vėl į savo miestą, iš kur buvo atvykusi, tačiau gavo tam tikrą pamoką, patirtį ir manau gal apsisprendė jau vis dėlto ir keisti, pirmiausia, atsisakyti tų metodų reikia. O mes galim iškart prisiminti, kad tai japonų kalbos žodis, reiškiantis visatos gyvybinės galios energiją ir susidedantis iš rei, reiškiančio visatos esmę, ar transcendentinė dvasia, ryški, reiškiančio gyvybinę galią arba energiją. Na ir visą tai iš tiesų naudojama kaip gyvybinės galios energijos gydymui, dar susijama, kiti ir aiškina, su kosmoso energija, kad iš ten gaunama tų jėgų, kuri energijos, kuri per tuos žmonės užsimančius tam tikrą praktiką, tuo būdu irgi matyti ir rankų dėka ir kvietimu tos energijos, kad žmonės sveiktų, kad jie irgi patirtų tam tikrą dvasinį išsilaisvinimą. Bet vat, kai toliau pasigilinam, iš pirmo žvilgsnio atrodo, gyvai iš nieko tokio, čia žmonėms yra teikiama pagalba, bet vis dėlto yra jau ištirta, ir būtent toj Gibelo, kaip tik specialistė naujojo amžiaus metodų, katalikė krikščionė, ji rašo, kad yra tiesioginis ryšys tarp reiky, to gydymo, kabutėse, metodo savęs suvokimo kaip sistemos, per kurią gyvybinės galios energija gali laisvai judėti kūne. Ir ji paminė tą tokią va, jogos šią jau metodą kundalinį, susijusią su dvasinės perkeičiančios energijos savoka, kuri turi būti pažadinama, padedant patarnaujimam pasiekti aukštesnį sąmonės lygmenį. Tai netgi ir į tokį va štai aukštesnį tą savirealizacijos gyvenimo būdą yra kviečiami žmonės, kad va, štai su tokia įtaiga, kad šiandien aš gyvensiu dėkingumo dvasiu, tiesiog šiandien nesijaudinsiu, aš nepyksiu, šiandien aš sąžiningai atliksiu savo darbus, šiandien aš rodysiu meilį ir pagarbą visiems gyviesiems. Tai ir vėl atrodo labai puikus, tikrai tokie šūkiai ir tai tiesiog turi tam tikras tiesioginės sąsajas su krikščionybė, bet būtent nėra Kristaus. Tai ir vėl va, štai tas gerumas, kuris paliktas pačiam savo, turintis tam tikrą tiesiog va, irgi jau ne į Dievą rėmimasi, o į savęs, va, užtikrinimą ir įtvirtinimą gyvenime, kad pasidaro aišku, kad reikia pažinimas neapima tikėjimo į asmeninį kūrėją Dievą. Ir nors daug kalbama apie neigiamos energijos blokus, tačiau nėra suprantama žmogaus asmeninė nuodėmė. Tai čia šitą galima vis tam naujojo amžiaus tai filosofijai visiems punktams, visiems metodams priskirti. Nėra suprantama. Abu šie faktoriai svetimi krikščioniškai susitaikinimo su Dievu žiniai, kur yra mūsų laimės pagrindas. Taigi, reiki sistemoje nėra dvasinio išgydymo per atgailą ir vidinio išgydymo per atleidimą. Krikščioniškas supratimas teigia, kad pastarieji abu gali vesti fizinį išgydymą, jei pagrindinė lygos priežastis yra dvasinė arba emocinė žmogaus būsena. Tai va, tai todėl galim sakyti aiškiai, kad visi naujo amžiaus metodai, o jie mūsų pasaulyje tikrai plintantis, ieškantis žmogiškos sveikatos ir laimės, neturi savyje jokio supratimo apie atgailą ir atleidimą būdingą krikščioniškam mūsų mąstymui. Na, o kiti va štai, nesakau, ir tikintieji, kurie va štai tikrai gal dar stokojantis to šventosios dvasios vedimo nėra tiek Dievui atsivėrę, atsidavę, jie va štai gali klausyti, o kas čia blogo, jei naudoju iki krikščioniškus gydymo metodus. Ar šie metodai nėra skirti kūno gydymui? Juk nebūtina perimti šių žių slypinčios filosofijos. Na, čia jau iš karto atsiranda paralelė su joga, kuri užsiminėjantis joga, nes atrodo, kas čia tokio. Juk mes tos filosofijos neprimsim rytietiškos, iš kur atėjo ta joga, nes galim tik veiksmus atlikti. Ir tiek. Na, bet dabar galim tai pasakyti, kad ar tai būtų reiki, ar gydimas kristalais, bioenergetiniai pratimai, telepatija, euritmija, ritminė meditacinė gimnastika, ar daugelis panašių metodų, iš esmės yra nekas kita, kaip gundimai žmogui patikėti tuo pačiu melu, kurio Šėtonas apgavo Jėvą, kad mes patys esame Dievas. Kad mums nereikia mūsų kūrėjo. Jeigu sekame kurio nors iš metodų, vedančių į šį savęs realizavimą. Tai štai šitas toks mums dalykas, šitokia situacija, bet norėtųsi dar trumpai, mūsų laikas bėga, apie tą pačią vat, ir jogą, kai užsiminiau pakalbėti dar, kuri iš tikrųjų iš sanskrito kalbos kilusi va, filosofinis indų mokymas į apimantis fizinius ir mentalinius pratimus. Ir iš krikščioniškos pusės žiūrint, vertinant šį reiškinį, tai joga visuomet akcentuoja žmogaus pastangas, kurias šis turi padėti, kad atsivertų dieviškumui. O štai krikščioniškasis tikėjimas, mes turėtume tuoj pat paralelę tam tikrai išvesti, akcentuoja Dievo pastangas, nes jis žmogui ateina į pagalbą ir išvaduoja į savo gryną malonę. Ir dabar vėl toks sugretinimas. Joga pabrėžia viduiškumo kelią ir mistinį susivienimą su Dievo ar dieviškumu, kuris pasiekiamas kelio pabaigoje. O krikščionybė grindžiama istoriniu Dievo tapimo žmogumi įvykiu. Išganimas tai ne vidinis apšvietimo išgyvenimas, bet tikėjimo Jėzumi Kristumi aktas. Na ir mes, aišku, priėm iš karto įterpiam bažnyčią per sakramentus, ypač per Eucharistijos sakramentą, visas žmogus savo kūnų siela yra suvienimas su Dievu. Tai čia manytume, nors trumpai apie tai užsiminę, matom tą didį skirtumą, žmogus, vat, joga ar kokia metodika panašia sveikatos siekdamas, vat, to pagerėjimus, nuskausminimu, skausmo pašalinimo siekdamas, jis siejo tų dalykų atsietai nuo Dievo. Jis va nori savo pagelbėti ir atrodo, vėl iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, bet jeigu viešpas lieka nuo šalyje ir jeigu tie, pavyzdžiui, jogos pratimai atliekami, tai vis dėlto juose yra užkoduotas arba tiesiog va, tose veiksmuose fizinėse užprogramuotas yra tam tikras vistirėtietiško mąstymo užtaisas, kuris veikia per tuos pratimus, kuriuos atlieka su joga susijęs asmenys. Sąmonė žmogaus, psichika, daugiau ar mažiau jis įsileidžia tavo štai kaip svetimkūnį savo gyvenimą, kuris vat, vis tiek tuomet žaidžia vat santyki su Dievu. Ir kaip yra pastebėta, dera atkreipti dėmesį tai, kad jogos praktika užsiemantis žmogus retai kada būna aktyvus krikščionis. Jis greičiausiai nelaikys savęs tokiu, mažo to greičiausiai jis niekada net ir nebuvo. Daugelis žmonių į dvasinius ieškojimus leidžiasi neradę kontaktos už savo kultūrinės terpės religiją. Taigi siekiam tik tikrai asmeninio santykio su viešpačiu, meldžiam jo pagalbos malonės ir norim būti apsaugoti nuo suklydimų, tai nors vat, prabėgom užsiminimas apie jogą ir štai yra kitas mums jau dar labiau žinomas dalykas, kurio turėtume vengti, nors kai kas jau išgirdė šį žodį, sakys, kad ne, kad galima ir praktikuoti. O aš jums sakau, kad ne. Tai homeopatija. Tai, kuri teigia, kad suteikia pacientui priemonę, tai yra sveikam individe, produkuoja tos pačius simptomus, kurie pastebimi ligonija. Taigi panašus gydo panašų. Taip. Ir svarbiausias homeopatijos principas – dalinimas. Anot įkūrėjo Hanemano, ši priemonė neveikia materialiai, bet nemedžiaginių jėgų esančių joje dėka. Šios nematerialios jėgos esą gali pažadinti gyvybinės organizmo jėgas. Ir štai iš karto klausimas homeopatija, kaip tikėjimo, kaip tiksliau gydymo imitacija ar pseudomokslas. Turėčiau tai pasakyti, nes kai kurie homeopatai atskiedžia vaistinės medžiagas iki 100 kartų ir dar daugiau. Matome panteistinį magišką ir ezoterinį ketimą gydyti. Kai vaiste nelieka daugiau medžiagos, vis tiek lieka vaisto dvasia. Ir šis kriterijus visiškai nesuderinamas su krikščionių tikėjimu. Tai jau dalyjant 12 kartų buteliuke nelieka net nei vienos molekulės pirminės substancijos. Taigi jeigu nelieka jokios molekulės, kaip gali tai būti veiksminga? Tam, kad paaiškintume, kodėl homeopatija teigia, kad nesant nei vienos produkto molekulės priemonė nėra daug galingesnė, reikia panagrinėti kitas homeopatijos kolonas. Tai dinamizavimą, kuris veda prie rytų filosofijų ir ezoterizmo visuotinės energijos savokos. Taip, čia gal daugiau toks mokslinis aiškinimas, bet iš tikrųjų jis veda prie to, kad tai išties susiję su tam tikra magijos apraiška, nes kai kurios homeopatų grupės vaistus gamina per spiritistinius sensus, medimo net klausdami informacijos iš dvasių. Ir dar gražiau homeopatas gydytojas Baur rašo, tik priemonė pažįsta ligonį, jį pažįsta geriau už gydytoją, geriau negu pats ligonis pažįsta save, nei ligonis, nei gydytojas neturi tokios išminties kaip pats vaistas. Tai reikėtų dabar klausti, kur šios išminties galva, galbūt vandenį, po šią pseudomokslinę teoriją yra paslėpta okultizmo įtaka, kuri niekur neišnyksta. Taip, iš tiesų, internete galima surasti vienos gydytos 4 vaikų motinos liūdimą, bet jau laikas bėga, nenorėčiau išsiplėsti daugiau, nes noriu kaip tik dar keletą minčių pati pasakyti apie būtent tikrąjį gydymą, tačiau čia proga, norėčiau, kad skaitytojus, kurie domisi šiais minėtais dalykais, atrasti laiko ir per interneto svetainėje egzorcistas.lt ten susirasti ir tą plačiau apie homeopatijos. Ir kitų, va, čia galim sakyti, tų naujojo amžiaus pseudo gydymo metodų, taigi žalą apie tuos dalykus pasiskaityti ir kitiems tuos dalykus atskleisti, parodyti. O mes va, galime iš karto vėl susitelkti į Jėzų, į tą, kuris savo stebuklingais ženklais mums liudijo ir liudija amžinojo gyvenimo tikrumą. Ir pirmiausia, jis mums dovanoja tikėjimo dovaną. O be tikėjimo mes skaitome laiškę žydams, neįmanom patikti Dievui. Tai viskas aukštinkom verčiasi, va kai žmonės ieško savo malonių, mielų jų. Va, tam tikros gimtosios nuodėmės pažeistos prigimties patenkinimui dalykų, na, tai tuomet jie apsirinka. Mes vis dėlto tikėjimo klusnumu žvelgiame į viešpatį ir sakome, kad Jėzus Kristus tikrai gydė, trokšdamas parodyti save, kad jis va štai yra gyvoji duona nužengusi iš dangaus ir kas valgys šią duoną gyvens per amžius. Tai būtent jo žodį stengdamiesi pažinti, su Jėzumi bendraudami, atverdami savo širdis ir sakydami, taip, taip viešpatie, tūkstantį kartų esi teisus, kaip prieš išgydant neregį sakei, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. O prikeldamas Lozorių, tariai, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų bus gyvas. Štai čia, vis didžioji va štai brangiausiai mintis, nes vis dėlto mes mokam tam tikrą kainą už tai, kad palikom rojų pirmųjų tėvų asmenyje ir va, susižavėję pačiu savimi ir apgauti angies, vis dėlto turime dabar nešti naštą, bet žinodami, kad Kristus mus jau išgelbėjo, atpirko savo krauju auką ant kryžiaus mirdamas ir prisikeldamas, tai mes dabar esam laimingesni už tuos pirmosius tėvus, nes mes tikėdami viešpačiu sakom, Jėzus čia ir dabar atsižvelgia į mūsų maldas ir per tos stebuklingus ženklus mus tiesiogiai gydo tą mūsų sielą, išvaduoja iš nuodėmės, iš tamsos, kad atsipeikėtume, kad suvoktume, kad dvasios sveikata yra daugybę kartų brangesnė už fizinę sveikatą, nes turėdami malonę viešpatyje, pasitikėdami Jėzumi, kad jis iš tikrųjų pats ant kryžiaus paštai kentėdamas, sako, jūs tiek nekentėsit, bet kai jums bus sunku, tik kreipkitės į mane, į mano motiną Mariją, jūsų motiną, ir sulauksite didžiausios paguodos ir užtarimo maldos ir būsite išlaisvinti, pagydyti. Nes tikrai, kas yra matęs mane, viešpats sako, matęs yra tėvą. Tad va štai šitaip, šventoji dvasia per Jėzaus Kristaus pavyzdį mus veda pas tėvą. O grįžimas pas tėvą, kad tikrai mums, žinome, į dangų keliaujant mums, teks daug visokių naštelių nešti, per daugelį sielvartų mums skirta eiti namo į Dievo tėvo namus sugrįžti. Bet būtent, kai prašom ir protingai naudojamės medikamentais ir maldoje meldžiam, Dieve, teikis sveikatos, kad galėčiau tarnauti kitiems, kad būčiau pasišventęs ir dar labiau uolus tavo viešpatė tarnas, viešpas išgirs tokią maldą ir nereiks mums ieškoti jokių magų, jokių kultinių kitokių priemonių, nes tai yra blogis, tamsa, nuodinti mūsų sielą ir greunanti mūsų tikėjimą. Priešingai, kai sakysime, visas esu tavo viešpatė, tau priklausau ir klausysiuos tavo žodžio, būsiu klusnus bažnyčios mokymui, va tada ateina didžioji dovana ramybė, taika, džiaugsmas ir sveikata, dvasinė ir fizinė į mano ir tavo brangusis klausytojo širdį. Belieka pasakyti amen. Ačiū uždėmesi.
Laidoje jo žaizdomis išgydyti studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.